barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkani waa Washington Land afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixdii iyo barka subaxnimo xilliga Washington D C. Waa maalin Khamiis ah 22-ka bisha Julaay sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Sahar Cabdiaxmed iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
qodobadan idin kugu heenay idaacaddeena waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan arday Soomaaliyeed oo wax ka barata dalka Malaysia.
Dadka Malaysia ku nool waxay isugu jiraan laba qaybood, qaybtaas oo ah arday waddanka timaada oo waxbarasho ku timaada, kuwaasi xagga kharashka marka loogu barbardhigayo wadamada tan horumaray ama sii horumaraya, Malaysia waddan xogaa macquul u ah oo Soomaaliduna ay basaboorkooda aqoonsan ay ku yimaadaan, taasa u shaashay inay Soomaali badan yimaadaan. Laakiin xagga kharashka oo kale way ka yare qaalisan tahay wadamada East Africa oo kale marka loo eegayo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan gabdho magaalada Qardho loogu qabtay seminaar ku saabsan joogteynta dhaqanka wanaagsan.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijka oo qayb ka ah heesihii
ayaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha sida kumeel gaarka ah salada dalka Mali ku haya Assimi Goïta oo isagu ah gaashaan la soro ka tirsan ciidamada gaarka ah ee ugu yaraan laba jeer afgambi isku dayay inay taada kula wareegaan sanadkii la soo dhaafay ayaa sheegay inuu ka badbaaday isagoo aanan wax dhaawac la gaarsiinin kadib markii weerar tooriyeen ah ay ku soo qaadeen xilli uu ku tukanayay masaajid ku yaala caasimada Bamako. Laba nin saraakiisha ammaanka dalkaasi ayaa ka awoodbatay laba nin oo ku sugnaa masaajidka, midna waxa ay ku tuureen dhabarka dambe ee gaari xamuulka qaada, sida video wakaaladda wararka Reuters ay heshay uu muujinayo, iyadoo Goodsana oo ku labisnaa dhar buluug ah cirka buluuggana u eg lagu xardhay ay ka dhaqaajeen ilaalada goobta. Xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay baaritaanna inay socdaan weli, isla markaasina aysan ka hordhicin ujeedada weerarkaasi ka dambeysa. Intii lagu guda jiray maalinta ciidda ee maalin saddexaad guud ahaan dunida muslimka loogu dabaaldegay ciidul adxaaga,
afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa arbacadii diiday laba murashax oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga inay ka mid noqdaan guddiga baaraya dhacdadii lixdii bishii Januari ee sanadkan lagu weeraray xarunta golaha sharci dejinta Mareykanka, iyadoo sheegtay in ay dhaawacayaan xaqiiqada baaritaanka. Pelosi ayaa sheegtay iyadoo ixtiraamaysa qiyamka baaritaanka kuna adkaysanaysa xaqiiqada iyo walaaca ay ka qabto hadallo ay horey u jeediyeen labadaasi xildhibaan ee kala ah James Banks iyo James Jordan in ay kasoo horjeesatay in loo soo xulo xubinimada guddiga baaritaanka. Afhayeenka ayaa intaasi ku dartay in dhacdadii qeyrulcaadiga ahayd ee aan horey loo arag ee lixdii bishii Januari ay u baahan tahay in laga qaato go'aamo aan horey loo arag. Xilli dambe oo arbacadii ahayd ayaa hogaamiyaha aqlabiyadda laga badan yahay ee Kevin McCarthy bayaan uu soo saaray uu kaga falceliyey arrinkaasi, isagoo sheegay in afhayeenka ay qaaday tallaabo aan caadi ahayn oo ay ku diidayso xulashada xisbiga laga tirada badan yahay ee guddiga baaraya wixii dhacay lixdii bishii Januari. Waxa uu tilmaamay in arrinkan uu u muuqdo wax aan horey uga dhicin gudaha aqalka wakiilada. Lixdii bishii Januari ee sanadkan ayaa waxay ahayd maalintii taageerayaasha madaxweynihii hore ee Mareykanka ay weerar ku qaadeen xarunta aqalka wakiilada iyagoo doonayay inay is-hortaag ku sameeyaan caddeyntii guusha madaxweynenimo ee Joe Biden uu ka gaaray doorashadii madaxtinimo.
Boqolaal dhalinyaro Soomaali ah oo ku sugan dalka Malaysia ayaa qayb ahaan dhalinyaradaasi waxay yihiin arday wax ka barata jaamacadaha dalkaasi, halka dhalinyarada qaarkoodna ay yihiin kuwa sugaya ama isku daya inay dalkaasi kaga soo dhoofaan dalalka kaleeto sida Australia, America iyo Europe. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia iyo Koonfurta Asia Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixinta nooga soo diray Melbourne.
Dalka Malaysia waxa uu ka mid yahay wadamada Soomaalida ardaydu ay ku badan yihiin, sidoo kale waa wadan si buuxa u aqoonsan baasaboorka Soomaaliga ee dalku galkiisu ay ka qaadan karaan airportka dalkaasi. Haddaba arday kumanaan ah ayaa wax ka barata sanad walbana, dufcooyin ayaa ka qalin jibiya jaamacadaha wadankaasi. Siciid Farxaan Faarax waxa uu ka mid yahay dhalinyarada wax ku baratay dalka Malaysia, deganna magaalada Kuala Lumpur ee caasimada dalkaasi.
Walaal Ibrahim, waa mahadsan tahay. Magacaygu waxa weeye Siciid Farxaan. Digriigayga waxa aan ku dhigtay maadada la yiraahdo computer science-ka, taasoo aan ku doortay faa'iidada ay u leedahay waqtiga kan adduunyada iyo sida baahida ugu qabo wadankeenu, taasoo wax badan ka qayb qaadatay inay xaliso hadda dhibaatada adduunka ee ka jirta oo dhinaca businesska ah, taasoo adduunku maanta uu aada ugu baahan yahay teknolojiyadda si uu u xaliyo dhibaatooyin badan ay soo wajahaan, taasoo farqiga ugu badanna hadda ku samaysay adduunka hadda wadanku si ugu kala xoogan yahay industrigiisa xagga IT-ga ah. Marka taasaan ku doortay, taasoo aada iyo aada ugu anfacaysa dalka inuu wax badan oo ka haystay dadka Soomaaliyeed dhinaca ganacsiga, dhinaca abuurka, waxaasoo dhan ay u fududeyso. Tana waxay isku xidhaysaa wadaatada waxa loo yaqaano oo inta badan ay ku shaqeeyo waxa la dhaho teknolojiyada ama IT-gu, taasoo inta badan isku xidha data badan si ay wax halkii wax badan ay ka qaadan lahayd oo waraaqo ama wax kale lagu qoro meel lagu xalinayo, oo datadaasi si easy-da qof kastu u akskareynayo. Marka taasaan ku doortay.
Marka ma isleedahay cilmigan teknolojiyada wadanka Soomaaliya aad ayay bulshadoodu ugu tiirsan yihiin?
Marka cilmiganna wadanku wuxuu aada ugu baahan yahay qarnigan 20-aad oo aada iyo aada uu horumaray dhinaca teknolojiyada aan lagu tiirsan yahay, adduunkuna uu hal magaalo yahay, si ay u xaliso dhibaatooyinka ka haysta dhinaca businesska iyo dhinaca kaleba oo ah organizationada aynu leenahay, si isku xidhkoodu aada ugu sarreeyo oo ay si easy lagu maamuli karo.
Haddaba Soomaalida ku nool wadanka Malaysia waxay u badan yihiin dhalinyaro siyaabo kala duwan u jooga dalkaasi. Qaarkood waxbay ka bartaan, halka kuwa kalena ay u joogaan arrimo ay ka mid yihiin inay ka sii dhoofaan. Waa maxay nolosha wadankaasi iyo qarashaadka ku baxa dadka Soomaalida halkaasi degan? Mar kale Siciid ayaa inoo sharxaya.
Dadka Malaysia ku nool waxay isugu jiraan laba qaybood, qaybtaasoo ah arday wadanka timaada oo waxbarasho ku timaada, kuwaasi xagga kharashka marka loogu barbardhigayo wadamada tan horumaray ama sii horumaraya, Malaysia waa wadan xogaa macquulu ah oo Soomaaliduna ay baasaboorkooda aqoonsan ay ku yimaadaan, taasa u shaashay in Soomaali badan yimaadaan, laakiin xagga kharashka oo kale way ka yare qaalisan tahay wadamada East Africa oo kale marka loo eegayo, laakiin wadamada horumaray marka loo eegayo kharashkoodu qaali ma aha. Dadka marka waa scholarship ma helaan, inta badanna waxa weeye faamiliyadooda ka bixiya, taasaana keenta waxayna kala dhigan karaan jaamacado kala duwan oo ah kuwa private oo ah gaar loo leeyahay iyo kuwa dowladda. Kuwa dowladda ayaa aad uga jaban kuwa kale, marka taasaa saaxiibada xagga qiimaha loo bandhigayo wadamada kale, laakiin marka loo eego wadanka meesha uu ku yaalo iyo qaabka uu horumarsan yahay, waxa weeye wax macquula oo dadku oo dhan ay afoor galayn karaan qaybta rabta mataqaanaa ama awood u leh inay barnaanka wax ka dhigtaan, taasa u fududeynaysa.
Kuwa qaabka qaxootinimada u jooga ka waraniyago
dhinaca kalena waa dad u jooga qaxooti oo hay-adda qaramada midoobay qaxootiga ayay ku jiraan, si ay wadan kale oo saddexaad lagu dejiyo, kuwaasina saasi u nool yihiin. Inta badan nolol maalmeedkooda iyagaa la soo baxa qayb, inkastoo si sharci aanu ogolaanayo inay shaqeeyaan qaxootiga una jirin, qaybna dee waxaa saboorti gareeya faamiliyadooda meelaha ay jooga, markaa saasay ku nool yihiin. Inkastoo hadda waqtiga uu yidhi فيروس كان دوك لنا في وسامين ويكون يش نورمالات قاضى وح أنت وحصوك ليسا أو أنت بدن ودنك وكحري هاي الدون كي سفرتي مركا تاسنا وجرتا
لكن مركي ودميجي سعيد شهادة دي سيكوات وحاو كفكري إنو كدرو مدى اللبات مصرك ما دام عودلك كوفيد سيغالي طبان ودوية دا ساميجي إسو سعود كينا حكت وقلي قيبتن وحاو كبرتي قنعسيا سيدو شرحيو
ولو ودنك محان كدكتي شهادة اللبات اسمه مصرك واسو شكتي تاسو أن كد ياري بيسنسكا مركا انت جامعة دليني انت عن هذا مخي جامعة جدا معطية انت بدنا حن عاون يا دسو ماريد أو تعدد ودن كإيمان يا تصور انت بدنا كعاون يسدي اي ادور لنا اي كورسوي الجامعة هذا صحة وحن متيري الجامعة هذا كوي على ودن كمليشيا كوا صو عدد سو ماريد كحرينيين مركا حن كعاون يي إلى ينلقل من واحد بعطاءه إن شاء الله هذه الدورانية القيمة هي ضيوح عنه أنت بدأ أنصر من ديجية يخبرت إذا أنت كعاوني إن شاء الله تعالى محرجين يا إنا ودنا كي تقوك شغيو أنت أهل في شغيو يا ما عدد كعاوني إني عدد الصومالية إن شاء الله هذا ضيوح حسي ملف عن أوجل هاي
سعيد محوية هاي مركز قرشها جا مكوتها لجرتا إن عدلك يدب جون قطه وأتكش قيس علمي هالكنات كبرتي
وحرجين يا ودنك إيران كل عرضه وعلمي يا قنط عن هذا كبرتي إن شاء الله تعالى عن ودك إني سوماريات وقف إيديو تصور حرجين إيو إلى قريب كان قدون طا أنت عن ودنك إن حقه وكلية هاي مواد كسته تصور حرج إن شاء الله تعالى وحان حرجين يا دوان إلى نقدن دونه مركع واقع أدمان وما صنت
هذا بقى وضم هذا دعاء كونفورتا إيو بريجا قردن آسيا أي كبرين أرض الصومالية waxbarashada u yimaada sanad walba kumanaan arday ah ayaa ka qalin jibisa jaamacadaha wadamadaasi Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
haatan waxa dhageystayaal nala dhageysataan heesal ku dhageeyay yahay qashuuc waxa ku luuqeynaya fanaanka Ismaaciil Danan
ilay tahay qardhas wadnaha ku qoray qumaqsayda naftu way qirtay qurxeeda laysla qaaday aqoontu keeday qabishay isku sidee tahay qardhas wadnaha ku qoray qumaqsayda naftu way qirtay qurxeeda laysla qaaday aqoontu keeday qabishay isku ag mariyo arjeeda ku qabobay unu yeerad joqabanshadu nafti qandaraastay qabsato ka shaqayrkeedu jecel qowlkeeda qacda eeg mariyo arjeeda ku qabobay unu yeerad joqabanshadu nafti qandaraastay qabsato ka shaqayrkeedu jecel قول كذا عنا جوه القرى وشيدا نقب يديني أقذف ودعا كي يقضى مستحق هذي مريا دارين قايبة يستقيرني أحد قارني بلان قيسة وذا قادني أنا قوطة ودي نولو لقيب سنو بقشو عيني عقيمني يا دارين قايبة يستقيرني أحد قارني بلان قيسة وذا قادمي أنا قوقة ودي نولو قيب سنو قشو عيني
gabdho dhalinyaro ah ayaa magaalada Qardho ee gobolka Bari waxaa lagu qabtay kulan wacyigelin ah oo looga hadlayay sida ay u joogteen karaan dhaqanka wanaagsan iyo sida ay uga hortagi karaan wax kasta oo dhibaateeya naftooda. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Kulankan oo ahaa mid haweenka magaalada loo qabtay ayaa ujeedadiisu ahayd wacyigelinta gabdhaha laguna baraarujinayay dhaqanka suuban iyo weliba ilaalinta sharaftooda, waxaana soo agaasintay xarunta Geeska Afrika ee cilmi baarista horumarinta arrimaha siyaasadda, iyadoo ay ka faa'iideysanayeen haweenka oo idil. waxaana goobta laga jeediyay mowduucyo saddex ah oo kala duwan. Ugu horeyn, Iimaan Ismaaciil Shiraay ayaa jeedisay mowduuc muhiim u ahaa gabdhaha.
culimada taasirta ay ku leedahay gabdhaheena islaamka, khaasatan gabdhaheena soomaaliyeed, waa mowduuceenu galabta ku saabsan yahay. Marka hore, wax yar waxaan faahfaahin doonaa kelimada culima maxay tahay, asalkeedii halkee bay ka timid, hadafkii loo sameeyeyse maxay ahayd. Haddaan kelimada istilaaxiyan ka bilaabo, ingiriiska waxay dhahaan globalization, haddaan usaax faransiiskana modelation bay dhahaan, oo ah shay in laga dhigo maxalli ah in la caalamiyeeyo, yacni in lagu faafiyo dunidaba. Bay macin ahaan tahay Dr. Maxamed Caabid Jaabir isagoo inoo sharaxay laqawiyan waxay tahay kelimadatan alcawlama ama alcaalamiya, wuxuu leeyahay waa shay ka soo baxay magaalo ama jamaacaya, kadibna lagu faafin doono qaabkeeda, ama waxay tahay wadan ama jamaaca dhexdeeda ama goob wadan kale in la gaarsiiyo.
Dhinaca kale, Faadumo Axmed Maxamed iyo Balqiis Axmed Shire ayaa iyagana haweenka ku baraarujiyey in gabdhaha ay mas-uuliyad iska saaraan ubadkooda si ay u noqdaan ubad wanaagsan, waxayna sidoo kale ku booriyeen in isbeddel la taaban karo ay la yimaadaan haweenka si looga gudbo caqabad kasta oo ku dhaca dumarka.
Ubadkuna waa sidaas oo kale, waa inaan raacnaa oo aan ka walwalnaa maqnaanshahooda xagee buu xilliga ku maqan yahay. Ka soo qaada inaad tahay suuqley ama bakhaahiley, waxaa laga yaabaa inay maanta xisaab kaa soo khalbartay. Wadcaawa oo dhan markaad tidhaahdo saaxiiba, alxisaabtii ka fakarayso, maxaad ubadkiina uga fakari weydeen? Oo maxaa ubadkiina u raaci weydeen? Oo maxaad ubadkiina u jeclaan weydeen inay ahaadaan ubad wanaagsan? Horta hadda idinka idin mawda saarayo ininka ilaahay hagaajiyaa ba hagaagsan, laakiin waxaa loo baahan yahay inaan ubadkeenna u ducaynaa. Inta aadan gursan aabihiisna waa inaad tidhaahdaa allow ubad wanaagsan oo saaxiin ayaan kuwa jirtay. Markuu ilaahay ku siiyana salaad kasta aad tukanayso waa inaad ubadkaaga ugu ducaysaa oo dhahdaa ilaahow ii hadee dariiq wanaagsan iigu been.
Yacni 1400 ka hor dumarkii joogay xilliga saxaabiyaadka taabiciyaadka kulli lahaayeen yacni makaanada joogeen iyo fadliga joogeen ilaa haddeerta inaan xuseeno kuwo ilaahay xusay iyo ilaah agtiisa iyo makaano islaamku agtiisa ku lahaa. Marka intaas annaga wada eegayna waxay tahay yacni isbeddel intee la eg bay wajihi kartaa gabadha muslimada ah, gaar ahaan haddaan la nahay mujtamaca maxaa la soomaaliga oo mantaqadan soomaaliya ku nool ilaahay ku beeray dhulkan. Yacni annagoo dareemi karna wadankan yacni tacadiyaadka iyo maxaa lahaa cawaaqibta iyo waxyaalaha kala duwan wadankeenu soo maro oo burbur leh, yacni isbeddel intee noocee la eg baa rabnaa inaan ka gaarno, inaan xaqiijino wanaagga intaa la eg, yacni inay noqoto hooyadu ama qofka dumarka ihi mid yeelata siduu ilaahaygayba marka hore u koomay ugu talagalay, yacni horeyna u dhacday horeyna u jirtay saameyn mid bulshadeeda ku leh oo dhinac walba.
Gabdhihii ka faa'iidaystay kulankan oo goobjoog u ahaa dhageysiga wacyigelinta iyo weliba baraarujinta dhaqanka ayaa sheegay inay ka faa'iidaysteen gabdhahan aqoonyahanada ah oo mowduucyo kala duwan galabtay soo jeediyey
oo muddo ku jiray dadka xasuustay inay intaan odada isu keenaa ilaahay dartiisa ugu sheegaan gabdhii saxaabadii ma xasuusiyaan ilaahay ajri xasanaada ka siiyey
malan aysan is-asturayn heesaha iyo fashiga ay ku dhex jiraan. Runtii aad bay noogu badanyin gabdhaheena islaamkaana waxaanu la ka baahanay sidiin halkan markaynu joogno u xijaabanno inaynu maal kastaba kaa tagno xijaabka aynu dhigin.
Si kastaba ahaatee, xarunta cilmi baarista iyo horumarinta arrimaha siyaasadda waxaa ku midoobay gabdho dhalinyaro ah kuwaas oo ka hadla mawduucyo muhiim ah soona jeediya mar walba mawduucyo lagu baraarujinayo gabdhaha si ay u ilaaliyaan dhaqanka wanaagsan iyo weliba ka hortegista wax kasta oo haweenka dhibaato ku ah. Waxaana fadhigoodu uu yahay magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud, VOA Boosaaso.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa inoo haya Cabdulqaadir Samaka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Aan ku bilownay kooxda Paris ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Faransiiska ayaa si weyn u dooneysa ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Manchester United iyo xulka Faransiiska Paul Pogba. Paris ayaa indhowaalaba ku daba jirtay xidigan oo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Manchester United uu dhacayo marka la gaaro bisha Juun ee sanadka soo socda. Pogba ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda halka uu saldhigan doono mustaqbalkiisa, iyadoo kooxdiisa Manchester Unitedna weli aysan ka seexanin heshiis cusub oo waqti dheer ama aysan sheegin in xidiga ay iibin doonaan. Kooxda Paris ee kubadda cagta ayaa haddii ay iibsanayaan Pogba waxay u baahnaan doonaan inay iibiyaan qaar ka mid a ciyaartoydooda si ay lacago ugu helaan soo iibsashada Pogba. Dhinaca kale, ciyaaryahanka u dhashay dalka Jarmalka ee u ciyaara kooxda Bayern Munich Goretzka ayaa lala xiriirinayay in suurtagal ay tahay inuu ku biiro midkood kooxaha Real Madrid iyo Manchester United. Goretzka oo 26 jir ah ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Bayer waxa uu dhacayaa bisha Juun ee sanadka soo socda, welina qandaraas cusub umuusan seexin kooxdiisa, taas oo laga yaabay in kooxda Bayer Munich walaac ay ka qabto in xidiga uu si xor ah kaga taga darteed ay u iibiso. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay dadaal ugu jiraan sidii ay u soo xiragelin lahaayeen ciyaaryahan Declan Rice oo isku muujiyey koobkii qaramada Yurub, kaas oo si weyn uga dhex muuqday kooxda xulka qaranka Ingiriiska ee ka qayb gashay tartankaasi. Rice oo u ciyaara kooxda West Ham United ayaana Chelsea waxay ku doonaysaa inay isku daraan lacago iyo ciyaaryahan Toby Abraham, laakiin kooxda West Ham ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin doonista Chelsea ee ku aadan xidigooda ugu qaalisan. kooxda Juventus ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Talyaanigana waxay dadaal ugu jiraan inay qandaraas cusub ka siixdaan daafacooda rugcadaaga ah ee Giorgio Chiellini, kaasoo ah kabtanka xulka Italy ee ku guuleystay koobkii qaramada Europe ee 2020. Chiellini ayaa qandaraaskii uu kula jiray kooxda Juventus waxa uu dhacay bishii Juun ee la soo dhaafay, waxaana maamulka kooxda ay doonayaan in xiddiga ay ku sii hayaan gegidooda isla markaana khibraddiisa ay uga faa'iideeyaan daafacyada da'da yar ee kooxda Juventus. Kooxda Manchester United ee kubadda cagtana waxaa la sheegayaa inay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan daafaca Rafael Varane oo u dhashay dalka Faransiiska, kaasoo ka tirsan kooxda Real Madrid. 28 jirka xulka Faransiiska kula guuleystay koobkii adduunka ee 2018 ayaana u sheegay kooxdiisa Real Madrid inuu doonayo inuu isaga tago islamarkaana uu ku biiro kooxda Manchester United. Xiddigan ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Real Madrid waxa uu dhacayaa bisha Juun ee sanadka soo socda, kooxda Los Blancosna ma doonayso in si xora uu xiddiga kaga tago iyagoo aan wax faa'iidaa ka samayn, taasoo hadda ay ku fikirayaan in kooxda Manchester United ay ka iibiyaan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Markana bal dhinacii heesaha aan dib ugu noqono kunjeer qosol maalintaada iyo fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
Horumarna dhageystayaal, waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinayay Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Intan mar kale kulmayno, waxaan dhamaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.